Tepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji marty, Tepdäniň bazar güni. Tepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken-iň Merkezi Aziýa eden sapary hemde Türkmenistanyň daşary işleri ministri bilen bolan duşuşygy. Şeýlede türkmen hökümetiniň awtoritar häsiýetiniň ABŞ bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini bökdeýändigini öňe süren ekspert bilen geçirilen söhbet esasynda taýýarlan synymyz. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertleriniň kynlaşýanlygy barada habarmyz köpekolly. Mari Türkmenabat awtomagistralynyň uruna bolan gaýanly ýol helakçylygy barada habarmyz hem köpekolonlaryň bäşligine girdi. Şeýlede okuzularymyz Türkmenistanyň botoks, silikon, epilasiýa we tatuwa dagançylygy saklanýar. Käbir hünärmenler gizlini işleýär diýen atlan çap edilen habarmyzy köpekapdyrlar. Hepdäniň jeminiň Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligini dinleýärsiňiz. Mälim bolýar, gepleýär Azatlyk diýen jümle 1953-nji ýylyň 2-nji martynda şol wagt radionyň düýbün tutujylarynyň biri, olarky Sowet eskeri we uruş şehiri Murat Täçmuradyň türkmen halkyna ýüzlenmesi bilen ilkinji gezek efire çykdy. Azatlyk bu senem nasibetli yürüyte video gepleşik tayyarlayar ve onu yakın vaqtda Azatlygyň web sahypasynda ve internette görüp bilersiňiz. Bizim häzir söhbetdeşimiz Azatlygyň türkmen bölümünün olarky müdiri. Häzir Azatlyk radiosynyň owgan gurulugyny işleýän halypa jurnalist Muhammed Zerip Nazar. Biz ondan olary 1998-nji ýylda Prezident Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlara sapar eden vaqtında Türkmenistan'ın olorky daşary işler ministri, oppozisiýadaky siýasatçy Awdukuliýew'un Aşgabatda tutsaglykdan boşadylmagyna Azatlyk radiosynyň habarlarynyň oýnan rolu barada gurulum bermegini haýyş etdik. Yerivağı Muhammed Yerif Nazar, Azatlygyň söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Siz bilen Azatlygyň 70 ýyllygy bilen baglykda şu radioda 40 ýyl işleýän adam hökmünde öz täsirleriňizi, ýatlamalaryňyzy paýlaşmagyňyzy haýyş edip siz bilen söhbetdeşlik gurýar. Odaly bilen Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlara sapary we Awdukuliýew'un Türkmenistanyna tutsak edilmegi bilen baglykda öz jurnalistik tejribeňiz hakynda gurulum berseňiz, şu tejribe sebäbi gaty gadykly bolup görünýär.
Awa birinji nöbetde sag bol ýaşan, birinji nöbetde 70 ýyllygy bütün türkmen halkyna İngilizlerimize tüyüşerekten kutluyorum. Hova ola katı kızıklı oldu sebebi benim şu vakti Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlarına seyahatini yakından görmek için ve izlemek için İngilizlerimize gepleşikler teyarlamak için vardım. Son birinci nobotta bilir New York'a vardık. New York'tan son Washington'a uçma oldu. Eğer yadına düşen olsa öngü sırası Türkmenistan'ın devleti kup muhtarda pul çıktı cedip şu Amerika Birleşen Ştatlarına bir jurnalına 10 sayfalık mı 25 sayfalık Türkmenistan hakta Prezident Sapar Murat Niyazow hakta ola reklama yani pul verip edilen bir zatta. Yani onu şöyle görkezler hamala derseniz Amerika Birleşen Ştatlarının şu ulu gazeti Sapar Murat Niyazow hakta şöyle ulu gepleşikler teyarlan yana gedi görkezler. Son onu barlap görversek ol pul verilip reklama sayfalarına çap ettiriliptir de devletin bütçesinden. Öbürler New York'a varımızda son ulu bir konferansiya gurupdurlar biznesmenler üçin. Soň etir irilen şol çay başında men de çağırdılar şol konferansiya bütün jurnalistleri. Soň jurnalistler otanda şu wagtda bärden radiodan merkezinden haber geldi maňa bu Awdukuliýew tutulupdyr diýipdi.
Awdukuliýew şonu Sapar Murat Niyazow'un Amerika saparyna gabatlap Türkmenistany oppozisioner hökmünde dolanyp bardy. Vital Panamaryov hukuk goraýjy bilen şeýlemi?
Şeýle rajyk howada soň aslında 4 kişi gitmeltiler mi? Bir näçe kişi gitmeltiler soň Awdukuliýew gitdi. Soň o taryhy zatlary özüňiz barlap görersiňiz de howa şu maksat bilen gitdi soň tutuldy diýende menem bul habary alyp şol bir 100 ýa şu töweregimde jurnalistler emmemiz çay başında olary gurrun berdim de bana şeýle şeýle tutuldy diýip. Soň bular Президент Сапарамрат Ниязов гүрледі, халқы инвестиция үшін, яны, капитал кетірмек үшін Түркменистаны сади қызматташлықлар үшін чағырыйы. Сон өрді бір гепрешкір алып барыйын, бір адам американы, бір олым бір журналист, әдір ади адыма дүшен ек, өне сон айтып берін керек болса. Ол дейді де, енді сорақ верін, сорақларыңыз язғылы болсын дейп. Енді бүтін әмелер сорадылар да, сол Абдықұлиевна әмшін тұтылды дейп. Сон сорайлар да. Сон ол, мен шо вақытта тәфин қалдым да, сол американлы ол хақына тұтылан да, яны пұл беріліп кетірілен адам да. Сол әмесін хасаплап айтты, ин көп савал Абдықұлиевің тұтылан варды, мұна айтмасам болжақ да, дейп, олам айтып көверді. Жынап президент Сапарамрат Ниязов шоны сорайлар бірінші сорақ дейп да. Ана ондан улы бір хабар болды гитті ол. Сон шо бағда хабарлар чықты, тарап хабарлар яйырды, сон ақшама челі президент Клинтонның офисіндан жаңа дептілер да, президент Сапарамрат Ниязов. Бұл оппозиционер Абдықұлиев, бөбейлікілер, бақшада кім бар болса, олары қой вермесең, онда бәрік біздің немеміз болжақ дәл, чүнкі біз...